aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labdīna cīniem ir radio klausētoji. Šodien aktuālajā intervijā kolēģis Dainis Mjartāns iz sarunu jaunajā mocēbu godā ir aicinojis Viļānu vidusskolas direktoru vītnēcu Idekšūru pamatskolas direktoru pienākumu izpildētoju Ilzi Valinieci.
Apsveicu ar mocēbu godu sokšanos. Skolas, kas ir jūsu porziņā, tos atcerunās Viļānos un Dekšorēs. Kādas ir atziņas jaunajā mocēbu godā un kādas pormaiņas nās itis gods jūsu darbā?
Paldies par apsveikumu. Atziņas ir tādas, ka priecojamies par to, ka mēs esam Viļānu vidusskolā ļoti daudz pirmklasnieku, 42. Tainī skaitā divi ir Dekšora pamatskolā, kas šobrīd ir kļūsi par Viļānu vidusskolas struktūru viņiem. Līdz ar to mēs esam bogati ar trejām klasēm pirmklasnieku Viļānos, un ceturto klasē ir arī Dekšora pamatskolā.
Vai Viļānu vidusskolā, Dekšora pamatskolā būtas arī bārni no Ukrainas?
Nā, no Ukrainas šogad mēs jau nav pagaidām nevienā bārnā. Jībēja no sokuma pasarodiešais pašā sokumā tikko pēc karam, mēs jau bija vairoki. Tad jī porgo dzīvot uz Rēzekņi. Šobrīd mēs smit, ka ir ukraiņu tautības bērni, bet jī ir pieņēmuši Latvijas pilsūņiem, palīdz ar to, jī šobrīd ir Latvijas pilsūņi.
Augustā bīdrēba kopā būšanā organizēja nūmetni Varakļonos, kur pisdaļēja ukraiņu karā biegļu bērni un vītēji jaunīši. Kādas ir atziņas par itu nūmetni un vai sasniegts ir uzstādētais mierķis pavadēt laiku kopā un ļaut arī ukraiņu bārim integrēties latviešu sabiedrībā?
Jā, tikko augusta pēdējā nedēļā Varakļonu vidusskolā notika nometņa ar ukraiņiem un latviešu bārņiem, ko reikoja visci, lai varētu ukraiņu bārņiem pilnveidot latviešu valodas zināšanas, sadarbības dažādas prasmes darbošanos kopā ar latviešu bārņiem, jo nometņā bija jau 50% ukraiņu bārņiem, 50% latviešu bārņiem. Līdz ar to mēs bija 12 bārņi, kur 6 bija ukraiņi un 6 bija latvieši. Nometņa bija ļoti jauka, 7 dienu nometņa, jo reikoja, tad kā jūs sacījāt, bīdrēba kopā būšana. Nometnes laikā bārņiem bija īspēja darboties dažādos radošajos darbņēcos. Apmeklējām avārēs brigādi vienu dienu ekskursiju, tad bijām arī Latgaļu sātā, kur bārņiem bija īspējas īpazēties ar latviešu tradīcijām. Visas 7 dienas bārņi darbojās kopā gan ukraiņi, gan latvieši.
Bet kā ir nometnē īsajūta ukraiņu bārni? Jūs kā pedagoģi droši vien novērojat tos atšķirības, mažrīd daudz kūpējā ir. Kā notika tie integrācija? Kā ukraiņu bārni īsajūta?
Tā, ka itī ukraiņu bārņi jau ir kopā ar itiem latviešu bārņiem, kuri kopā mocās Varakļonu vidusskolā. Jī ir dažādos klasēs, bet ļoti daudzi sakrēt, kas ir arī kūpēgi vīnā klasē mocījušies. Man šķiet, ka izajūtās ļoti labi. Varbūt kaut kurā mirklī likos, ka tā, ka varbūt atsadalās, tā, ka kopā kaut kur kompāņējuši, tā, ka sasadalās savā starpā, bet kopīgajos darbņēcos, purgoiņos, sporta aktivitātes, kuras notika arī katru dienu, ja tomēr darbojās visi kopā un nekādu sarežģījumu problēmu mēs jau nebija kaut kādu domstarpību.
A kādas ir ukraiņu biegļu bārnu latviešu valodu zinošanas, kā jūs vērtēsit? Kā jūs teik leidz programmai? Par itīm aicījumu jūs arī runojat ar...
Šobrīd mēs nezinām, kā im veicās skolā, bet dažas reizes darbojoties kaut kādos darbniecos, vai ar kur bija tā, ka tomēr tos latviešu valodas zināšanas vēl nav tik labas, ir 9. Klases mētiņa, kas runāja diezgan labi latviešu valodā. Mazokie bārni, kas ir sokumskolas, mēs bija vairāk 4. Klases, tiem diezgan daudz, kas tomēr bija vēl joportolkoja.
Bet tie bārni, kas pizdaļē nometnē, jie saprot krīvu valodu. Jie, laikam teikt, būs no to reģiona, kur ir karadarbība un kur pamatā iedzīvot vai runāja krīvu valodā. Tai?
Jā, jie runāja savā starpā krīvu valodā, bet vītas uzaukums skolas bārns, mēs ir 4. Klasē, kurš diezgan izteikti tomēr vēl runāja ukraiņiski, un mēs jau bija tomēr jopīdumē pie to, lai mēs varētu arī saprast, ka es runāju ukraiņu valodā. Bet es tā bija ļoti pateikami un tā kā ļoti pat patriotiski no Ukraiņas puses likos, ka es tā ļoti labi runāju arī ukraiņiski.
Vai tev ir informācija par to, ko planavoja itos saimis, kas dzīvoja Varakļonu novadā, jūs gribētu atsagrīstīs? Kā paši bārni uzskata, gribētu palikt Latvijā? Kāds ir noskaņojums tai no molas verūtīs?
No malas verotīs noskaņojums bija diezgan savā mirklī biedēks, tēļ tam, ka ļoti daudz bija tādu tīšu sarunu, kad varēja saskartīs ar konkrētām problēmām, ko bērni paši stostē, un tas nozīmē, ka mēs dzirdējām reālos lītis, ko īpaši tā, kā bija izjutuši. Jā, jī grib atsagrīsties uz sātu, arī tīpaši mazī bērni sacīja, ka jī grib atsagrīsties, grib izslēgt savus televizorus, kurus jau ir aizmirsuši izslēgt, ir nāca cerēsīs. Bet arī pašā laikā ir izskaņieši arī domas arī nu, citiem bērņiem, jo es pašā sīlēdus arī savā dzīvokļu Ukrainas ģimeni, kur bija viena mētiņa arī mūsu nometņa. Jī šobrīd plānoja jūlijai atsagrīsties, bet šobrīd iesaka, ka jī nāca grīsties, jo arī jūs mojot ir uzspridzinot, un šobrīd jī tomēr laikam paliek ite. Ļoti daudz ukraiņu bērņu mēs arī murmestiņus uz nometņa brauko un pašvaldība nodrošino transportu, jūs atvadojas Verkļonu vadušu skolu.
Viļānos arī esmu novērojuši, ir Ukrainas biegļu saimes, uz kuram skolām iesūta savus bērnus, ja Viļānos jūs sakat nav nevienā ukraiņu bērnu.
Viļānos, mēs ir ukraiņu bērns no Murmastīņas, bet jīs atgoja jau pirms kara. Tīs laikam nebija pat saistīt ar karu, ja mūcās tie mētiņi, piemēram, jau kādu 4. Gadu. Bet tie ukraiņi, kas atgoja uzreiz pēc kara, Jīna Sokuma dzīvoja viesnīcā pie Kaupra, kamēr jiem tas adaptācijas process bija, tie bērni tad, piemēram, arī mūcās. Un tad esti vai nu tos ir darba īspējas, kas bija lielokas vai kaut kāda cita izvēļa, tomēr pameti Viļānus un aizbrauc dzīvot uz Rēzkņas pilsētu.
Atsagrižoties pie pedagogisko darba skolos, protams, ka dekšo rīši gribētu zinot, kāda ir skolas nokotne. Tāpat arī vīnu šaļķi izskanēja, ka Viļānu vidusskolai varētu tikt slēgta vai samazinotas klašu skaits. Kāda ir reālo situācija, jebšu pašlaik viss atkarīgs no to, ko sprīž izglītības ministrijā, bet jūs jau esat runājuši duši ar pašvaldības vadību. Kāds ir reāla situācija ar dekšoriem un Viļānim?
Šobrīd jau, kā es atsīju, Dekšora pamatskola ir kļūsa par Viļānu vidusskolu struktūru vienību no 1. augusta, un Dekšora pamatskola ar 1. septembri uzsoka mocības 36 bērņi. Es domāju, ka šobrīd mēs mīrīgi varam 36 arī mocēties savā realizācijas vietā Dekšora pamatskola, esot arī zem Viļāņiem, mēs esam tisnīgi, tas būtiskas izmaiņas nesagodoja. Kas atsatīcās uz Viļānu vidusskolu, Viļānu vidusskola noteikti būs. Mēs par to esam jau runojuši arī ar augstākstošām personām un arī ministriem mēs ir apcīmojusi. Šobrīd, protams, ir viss atkarīgs arī no skolā, no skaita, no kvalitatīvo mocību darba. Principā jāsaka, no mēs esam pašiem, bet Viļānu vidusskola noteikti pastāvēs. Šobrīd mēs esam kopā ar Dekšoru pamatskolu jau 460 skolāņi.
Viens no punktiem, par ko ir runojis ar izglītības ministri, ir par to, ka mazajos skolos nāsūt pieteikuma augsta pedagogu kvalitāti, bērni nevar apgūt vīlu tik labi, un ka jauno skolas reforma varētu arī celt skolānu līmeni, varētu tad arī pedagogiem būt augstoks līmenis, bet vai tas atbilst patiesībai, kā tad ir ēst ar pedagogiem? Vai jūs varat novērot to, ka Dekšorēs vai Viļānu skolos pedagogu kvalitāte ir zama?
Nā, noteikti tā negribētu domāt, un noteikti to varētu pilnīgi noraidēt. Es uzskatu, ka mūsu pedagogi ir kvalitatīvi un strādāju no visas sirds ar katru bērnu Dekšorēs. Ir vispār individuāla pieeja, jo mēs esam ļoti maz, bet tas, kas varētu varbūt tās kaut kādā mirklī traucēt kvalitātē, tas varētu būt mazajos skolos. Tas, kā skolotājiem ir vienkārši jostrādāju pa vairākumu skolom, jo braukoju uz vairākumu īstotiem vienlaicīgi, jo es teoretiski vīnā vienkārši nevar nopeļņāt. Varbūt viņīgi tas varētu būt tas, kas varētu kaut kādā mirklī. Bet es domāju, ka skolotāji visi strādāja tiešām ar visu savu sirdī, dvēseli iedot visu sevi bērniem. Mēs cīnāmies par to, lai no mazajām skolām, tā kā jau arī šobrīd ir pīsarodījusi ļoti lielas personē, bet sabiedrībā ļoti pazīstami cilvēki.
Aktuāla tēma – krievu valodas zinošanas bērniem, kuri savā saimē. Ikdienā narunāja latviski. Kāds ir stovoklis Viļānos, kur ir gana daudz iedzīvotoju, kas nav latvīši? Kāds ir bērnu latviešu valodas zinošanas? Vai jūs ar katru godu uzlabojas, vai arī saimis saprot to, ka tam vairāk jopīgrīšu vierēbu?
Šobrīd mēs varam jau pilnīgi pasciet, ka ir priecoties, ka zinošanas uzlabojās, un arī šobrīd vidusskolā vairs netiek uzņemtas mazākuma tautību klases, jo tas arī vairs tā kā nevarēs turpmāk būt. Mēs ir palikušas tikai divas mazākuma tautību klases. Vecoki arī ir sapratuši, ka bērni ir jolēš latviešu plūsmā, un līdz ar to tie bērni savā starpā arī atnokot, piemēram, mazākuma tautību bērni runājoties ar latviešu bērniem. Latviešu valodas prasmes jau redzami uzlabojušas, un šobrīd mēs jau varētu sacīt, ka tā, ka būtu vairāk sarunu valoda tikai krīvalodā, drežumā varētu arī piļnieki tā nebūt.
Izglītības ministrijas parlamentāro sekretāri Latgalīšu sabiedriskajām organizācijām Nasiņa Sanoksme apsūlēja, ka nokam god būs finansējums arī Latgalīšu valodas vuicēbai, tātad pedagogu apmaksai, kas varētu vuicēt školos arī Latgalīšu valodu, koč vai fakultatīvi no sokuma. Kā jūs uzskatīt Viļānu uz dekšorēs būtu interesanti, būtu bērni, kas vai vecoki, kas gribētu uzlai uz bērni apgūt Latgalīšu valodu?
Šobrīd es varu pasciet, ka Viļānu vidusskolā mēs esam izmantojuši to izpēju vienu godu pagojušajā godā, izmantojam šo fakultatīvu. Varētu sacēt, ka pagaidām tie atsauksmi nabēja ļoti lielatībē, tā kā pursvarā vairāk sokuma skolas bārņi. Un itamā jaunajā mocēba gadā pagaidām mēs tādu izpēju nesam vēl paņēmuši izmantot, bet domāju, ka noteikti varbūt arī varētu būt, dekšorēs noteikti arī varētu būt, kas gribētu latgaliski bārņi mocēties vairāk padziļinot.
Paldies par interviju.
Paldies jūsim.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.